Ji aliyê nûnerên komên cudahên siyasî, etnikî û bawerî yên Kurdistanê, 15 û 16 Hezîranê li Diyarbekirê konferansa yekîtî û çareseriyê a Bakurê Kurdistanê pêk hat.
Di nav heft yekê veha ya aşkî û azadî de konferansa me ya ku benşariya hemû nasnameyên Kurdistanî ve civiya ji bo dahatûya azad a Kurdistan û hemû herêmî ki îradeyê yekê mezin destiye holî.
Encamnameya konferansê, roja duşemê, ji aliyê hevseroka Kongre Civaka Demokratîk Aysa Tuluk û Rêvebirê İnisiyatîfa Azadiyê Adem Özcan Erdgeverî ve hat xwendin.
Abdullah Öcalan, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için tarihi bir fırsat yaratmıştır. Kürt hareketi sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için
Dehala yekê a encamnamê de hatiye destnîşankirin ku rêberê PKK Abdullah Öcalan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd birêyên demokratîk û aştiyane derfetek dîrokî afirandiye. Tevgera Kurd jî ji bo vê yekê gavên ciddî û samîmî avêtiye. Konferansê dexwaz kiriye ku hukûmet jî heman ciddiyet û samîmiyetê gavan bavêje. Heruha, ji bo ku pêvajoya muzakeran bi awayekî ewledar û bi selamet bê domandin, azadiya Abdullah Öcalan jî hatiye xwestin. Dixala duyê de jî hatiye destnîşankirin ku gelê Kurdistanê bi tercîha xwe êşeklê statiya xwe diyar bike.
Gelê Kurdistanê bi tercîha xwe statiyên xwe ango paserî, federasyon, serxwebûn wek mafekî xwe dibîne û dide ya kirin. Her vaha gelê Kurdistanê derbarê dahatûya xwe de xwedî gotiniyek û mafê diyarkirina çarenîsê jî ji biryar û pesendkirina ger rihatiye hiştin. Ev prensîp jî di konferansa me de bi hemparî biryar li ser hatiye dayî. Konferansa me gîçlêvê biryarî ku heta Kurdistan ve me xwedî statiyekî meseleya Kurdan jî çareser.
Tu benda sê a encamnamê de dexwaz hatiye kirin ku qanûneka bingehîn a demokratîk û hemdem bê çêkirin. Her wiha xwestekên gelên Kurdistanê ên mîna azadiyê bi nasnameya xwe rêxistin bûn, perwerdehiye bi zimanê dayîkî û fermetiya zimanê kurdî jî divê dibin ewlehiya qanûna bingehîn de be. Dixala 5 a encamnameyê de jî konferansê dexwazê kiriye ku zagon bêne guhertin, ku di serî de girtiyên nexweş û zarokên girtî û siyasî serbest bêne berdan. Divê xalê de hatiye destnîşankirin ku dewlet divê berpirsyariyên xwe êdî hêla ronîkirina kuştinên faîlê meçhûl û derxistina gorên komî jî bîne cî.
6. Konferansa medya dike ku sala îstê
Dixala şeşemîn de jî konferansê diyar kiriye ku di sedsala 21 de yek pirsgirêka bingehîn jî nakokiya zayendiye. Û konferansê îlan kiriye ku li hemberê her cure êrişên ser jinan ên madî û manewî dertkeve. Dixala heftemîn de jî hatiye destnîşankirin ku gel û baweriyên Anatolyayê ji ber hişmendiya şaş û politîkayên tund zor û zehmetiyan jiyane. Bi vê sedemê jî ji bo nîşart û mercên kurnasnama bi azadî û li gorî baweriyên xwe bikarbin bijîn pêk bên. Konferansê ji bo azadiya gel û baweriyên cuda ên Kurdistanê û Tirkiyeyê biryar daye ku çalektar be. Konferansê bangê hemî beşên ku ji ber politîkayên tekanekirin ê tevahiya sedsala bîstemîn jî ji axa xwe dûr ketine dixwaze ku hemû paş da vegerin. Dixala nehemîn de jî li ser rewşa Kurdên Rojavayê biryar hatiye girtin.
8. Konferansa me nîşan dike ku li gel coreşa gel a Rojava ku gel bi siyaseta xwe ya xweser bi hêza xwe ya hêza xwe pêkaniye Rojavayê Kurdistanê ku di tesaretên desteya bilind a Kurdan de bi awayekî girîng yekitî û tifaqa xwe pêkanî girîng dibîne û di serî de em diyar dikin ku bi destxistinên wan divê ji aliyê tevahiyên Kurdan ve bê parastin. Konferansa me lehmetê li çeteyên ku ji aliyê rejîma dîktatûr tîne xwedîkirin û di hindirê mixalefeta sûrî de cî dikirin tîne ku êrişên hovane dibin ser gelê me yê Rojava. Konferansa me dixwaze derdiyên sînorên Rojava vekirî bibîne û bang dike ku tevahiya Kurdistaniyan alîkariya Rojava bike. Her dîsa divê camiya ya navnetewî mekanîzmayên bi mijara Sûriyeyê têkildar Kurdistana Rojava bi fermî
خاله ده همین داشی سر کنفرانس نتوی بریار هاتیه گرتن او بانک سروکمر عراقی جلال طلبانی سروک هریما کردستانی مسعود برزانی او سروکاتی کنسای کجکی هر وقت هوای هزن کردستانی دکه که هول بدن ده که کنفرانس نتوی روشک بریار روشکی کن ببه کنفرانس دخاله دو زمین ده بانک لیکیتیا نتوی رخصنا کمارن اسلامی او یکیتیان اوپید که او گلین دنیای دعوت که کجبو تکوشنا گلی کردستان جبون عدالت آزادی و کویه دده به برسیاری که تبگره. هر دیسا کنفرانس جوان ریخصن نامنتوی و دولتان دخواست که که پککیش لسته ترور درخه. خالکا گرینگ کنفرانس جی اوکو جبو کجنا هاوشون دا پیواجوه هیچ نیزی و بشوپینه مداخل ببه و راست راست تولی پیواجوه بریارگردنه ببه کمیته یکیتی و چاره سری آواد که.
Je vous demande de nous rappeler que vous irade pour travailler de diarrhée pour conférence de tenir de Chopin, de Paris, pour te parler de la commission de la commission de la commission pour te servir de pêche de conférence de Chopin. Un comité de la commission de la démocratie de la mission de la commission de la commission
دخاله داوی ده کنفرانس بانگ دیگلی ترکیه دکه که ایراده یکش کنفرانس درکت ناس بکه
کنفرانس همه بانگ دیگلی ترکیه دکه گلی ترکیه دکه هون جی ایراده همه یا کتر دی کنفرانس درکت ده بولی ریز بیدن و ناس بیدن احساس بیدن و تکوتیان دین نسل دوتا کمارا ترکیه که همون دمیده ما فنگلی کرد ناس بیدن کنفرانس همه هر بیسا پشکری داده تکوشی هم مشروع و دموکراتیک یا گرین همو گرین ترکیه
خشی جان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.